Unge leser. En podcast der unge lesere snakker om bøker med forfattere og hverandre.
I dagens episode snakker elever fra Vinstra ungdomsskole med forfatter Michael Stilson. Han var nominert til U-prisen 2021 med romanen Alene gjennom.
Hei, jeg heter Solveig, og dette er Amalie. Oss kommer fra Vinstra. Oss skulle egentlig intervjue Michael Stilson, men her sitter oss da med Michael Stilson.
Fin fyr.
Oss fikk beskjed på skolen i går og fikk anbefalt at oss skulle finne litt mer ut om det, Michael. Og da tenker oss at selvsagt beste måten å gjøre er å stalke deg på alle mulige nettsider jeg kan finne deg på. Og da fant oss ut at du har jo prøvd veldig mye forskjellig. Du har jo vært fotballspiller, lærer. Og så da er det jo veldig mange som lurer på hvordan i hele verden du endte opp med å skrive bøker.
Ja, altså mye av min fotballkarriere, vet du, så satt jeg her på benk. Så jeg satt bare og kikket på alt det som skjedde i en fotballgarderobe og på banen. Og så er jeg utrolig glad i å prate, da. Så jeg var han der jabbsafta i garderoben og satt bare og fortalte historier og fortsatt møtte jeg gamle lagkompiser, og da hadde jeg alltid rett på historien. Så jeg har det historiefortellergene veldig sterkt, og du kan spørre gamle lagkompiser, så vil de si, herregud, den fyren der slutter jo aldri å prate. Holdt jo aldri kjeft. Og når jeg sluttet med fotball og ikke kunne prate til lagkompisene mine, så måtte jeg jo få ut det her i historien på et eller annet vis, og da var jo skrivingen nærliggende å gå til, da. Så jeg har alltid likt historier, alltid likt å fortelle, og alltid likt å skrive. Og da hadde jeg lyst til å prøve å få til noen bøker etter hvert, da.
Ja, det er jo som du sier, at du har jo spilt fotball i de aller fleste, og har mange år til livet ditt, da. Og så er jo fotball et ganske tydelig tema i bøkene dine. Og så da er det jo folk som lurer på, det er jo ganske skjønt at det er jo for at fotball er noe veldig nært kjært for det, men det er jo lall, er det noen flere grunner til at du velger å skrive om akkurat fotball?
Altså det egentlig, for meg så er det ikke så selvsagt at det var fotball jeg skulle skrive litteratur om, fordi jeg elsker jo fotball, det er min store lidenskap i livet, å spille fotball. Men når jeg skrev, så følte jeg at når jeg skrev om fotball, så ble det veldig sånn platt og flatt og kjipt og kjedelig. Han slår en passning, han skyter i mål, hurra, jeg ble så glad. Sånn følte jeg å skrive fotball. Så jeg hadde liksom ikke noe dragning mot å skrive tekster sånn i utgangspunktet, da. Men så jobbet jeg med han redaktøren min, og når jeg skrev den første boka før Alene gjennom, skal jeg bare spille ball, så prøvde jeg egentlig å ha minst mulig fotballspilling. Det var en fotballbok uten fotball, og redaktøren min sa sånn, vi må ha noe fotball inn her. Så jeg er herlig til å skrive fotball. Det er mye artigere å spille fotball, det er artigere å skrive om det. Men så fortalte han at han skrev om surfing i sine bøker, for han var forfatter selv, og han hadde slitt med det samme, for han følte at det var bare jeg ligger på brettet og padler ut i vannet og ser på bølgene. Og da sa han at han hadde vært på operan i Oslo og skjedde en danseforestilling, og så hadde han, jeg hadde en forhold til dans, men han så at det jeg kikker på her nå, det er noe sånn kroppslig, sanselig, det er lysinntrykk, det er lyder, det er det visuelle med den kroppslige bevegelsen. Og så skjønte han hvordan han skulle skrive om surfing. Og når han sa det til meg, så tenkte jeg, det er jo det fotball er. Fotball er dugge i gresset en sen kveld, du skal spille kamp i flomlys. Det er svetteperler, det er følelsen av å kjenne at ballen går i mål, når du, før du omtrent har truffet den. Det er følelsen av å takle og skli langs gresset. Det er liksom, det verker i kroppen, for at du har fått deg lårene eller vann. Alt det der er fotball. Så ble det et mål, da. Nå skal jeg skrive om fotball og sørge for at den som leser skal føle at jeg er nett på matta og omtrent av pulsen til hovedkarakteren. Så det var liksom, da ble fotballkoden knekt. Og når den ble knekt, så var det sånn at fotball som univers er jo ganske ekstremt. Og nå er det ganske ekstremt hvor unge spillere av de store klubbene i Europa skal ha tak i, og hvor mye penger som er spill. Dere kan jo potensielt være verdt 100 millioner. Og når en mor og far har en unge som er verdt 50-100 millioner, så gjør det et eller annet med hvordan vi tenker om det vi holder med. Så det er den der verdenen der, hvor en ung gutt plutselig blir til en vare, og har egentlig bare lyst til å spille fotball, men alle har en eller annen intensjon. Det var liksom motivasjon.
Det er jo veldig vanskelig å skrive en handling utover et rent, at du bare sitter og tenker at ja, slags handlinger er, og slags skal det gå. Det virker kanskje selvsagt, men det jo ikke sikkert, men er boka basert på, om ikke dine egne erfaringer, enn basert på en annen historie fra en annen person du har hørt?
Altså, alt er på en måte hintet fra fotballuniverset, men det ikke en spesifikk historie, det ikke min historie. Du kan si en Fredrik i starten, i første boka, så spiller han høyre kant egentlig. Jeg har spilt høyre kant. Men det en veldig god grunn til at jeg skriver det sånn, det for at det den posisjonen jeg kjenner best, det den jeg kan formidle og beskrive best. Jeg kan ikke ha skrevet om å være keeper, for det kan jeg ikke. Så at alle de scenene og situasjonene har jeg hentet fra fotball, enten for at jeg kan ha opplevd noe på kroppen selv, eller jeg har sett lagkompiser som har opplevd det, eller jeg har snakket med kompiser av meg som har kommet lenger og vært i utlandet og spilt, og fortalt hvordan er det å komme til Tyskland. Og bli proff der, og være helt alene. Så har jeg egentlig bare sydd sammen et eget karriereløp foran Fredrik. Så alt er på en måte ekte har skjedd, men det ikke en person som jeg bare har latt meg inspirere av. Det er Fredriks historie er unik sånn sett. Da.
Ja, så er det som samlet opp fra mange forskjellige hendelser da, og karrierer. Det er jo litt, går litt på det samme, men... Kjenner du det at i nødt til karakterene i boka?
Absolutt. Alle de her ungdommene, og Fredrik spesielt, da, så er den der tvilen og den følelsen av hva er min verdi oppi det her, når det er så mange ytre blikk på deg. Treneren og agenten og sportsdirektøren og moderen og faderen og kompisene, alle vurderer deg hele tiden. Når jeg er verdt noe, hva er verdt og hvem er verdt det for? Og det kan jeg kjenne meg veldig godt igjen i, fordi at enten jeg spiller da jeg spiller fotball, eller når jeg skriver bøker, så er jeg veldig opptatt av det ytre blikket. Jeg har jo lyst til at dere skal like det jeg skriver, sant? Men hvis jeg bare blir helt sånn sykelig opptatt av det ytre blikket, så blir det veldig uproduktivt, for da sitter du bare og dømmer det du holder på med. Og da innser du at skal jeg spille fotball, eller skrive, eller hva enn jeg elsker å holde på med, så må jeg holde på med å gjøre det. Fordi at når jeg gjør det her og nå, så er det artigste jeg vet. Så når jeg er ferdig med boka, så er jeg litt sånn trist, for da har jeg vært inn i et univers, og dikta, og der, og så lenge jeg er der, så vet jeg at et eller annet kommer ut av det. Om det ikke blir gitt ut bok, eller om ingen leser den, så har i hvert fall prosessen liksom gitt meg et eller annet, og tatt meg videre til et sted.
Det er jo, boka er jo, som jeg sa i sted, det er jo veldig tydelig at fotball er hovedtema i boka, men så har jo, det er jo en grunn til at den har vært nominert til U-prisen, og en U-prisbok, den skal jo omfavne, eller passe for veldig mange, og ikke nødvendigvis bare for dem som spiller fotball. Og det, jeg har jo pratet med flere som absolutt fotball er det verste de vet, men de synes at boka er veldig bra. Og da er det jo mange som lurer på om det var intensjonen din, at boka skulle være at flere som ikke spiller fotball skulle også kunne relatere til boka da.
Det er et godt spørsmål, og så kan jeg si at når jeg startet å skrive om Fredrik, så hadde jeg en helt tydelig intensjon. Jeg hadde et mål, for at jeg hadde levd i en fotballgarderobe, både fra jeg var 12, 13, 14 år gammel, men også som voksen, profesjonell fotballspiller, sammen med gutter som hadde en aversjon mot å lese. De hatet bøker, de hatet alt som kunne knyttes til skole. Ikke gi meg en bok. Dritkjedelig, skal jeg waste tiden min på det. Så når jeg skrev, så hadde jeg utrolig lyst til å skrive en bok som de her lagkompisene mine opp igjennom skulle lese, og lik, og til og med kanskje tenk når de var ferdig, kanskje jeg skal lese en bok til, eller kommer det en oppfølger? Det var ambisjon. Så jeg skrev veldig sånn, rettet mot den målgruppa, gutta, fotballspillende gjerne, som hater å lese. Det er ganske vanskelig målgruppa å skrive til. Men det som skjer da, ofte når du smaler inn, er at Fredrik, han spiller fotball, han er i fotballmiljø, men først og fremst så er han en 16, 17 år gammel gutt som strever med alt det, og det jeg hører jo de andre forfatterne sier da, ikke sant? Det å være ungdom, uansett hvordan miljø du er i, uansett hva du holder med, er en evig kamp for å finne ut hvem er jeg, hvem skal jeg være i det livet her. Det er masse valg, og det er gode valg, og dårlige valg, og feil valg, og det er det Fredrik holder med. Han prøver å finne ut av sin egen stemme, og så er det litt komplisert, fordi at han plutselig har en høy verdi, og mange folk mener nå om hva han bør velge, hva er best for han. Så er det litt mer ekstremt i fotballen, ikke sant? Fordi at det er så enorme pengesummer som kommer inn i bildet også. Så at den agendaen til andre folk blir enda sterkere, kanskje.
Altså, det jo ganske tydelig I boka helt fra starten egentlig, at Fredrik har et veldig vanskelig forhold med foreldrene sine. Og da blir det jo spesielt beskrivet forholdet hans til far hans, og det jo veldig anstrengt og veldig lekk. Det ikke noe sunt forhold I hvert fall. Det merker han jo veldig fort. Så det jo en hendelse nede I lobbyen på hotellet I Berlin, der en Fredrik overhører far hans prate ved agenten hans. Om at denne her kontrakten var egentlig, det var ikke noe seriøs kontrakt, og de har nærmest kjøpt den inn I klubben da, og han var egentlig ikke god nok. Og da blir det jo ganske tydelig for Fredrik at han kan ikke stole på pappaen, men lall så velger Fredrik å fortsette å lene seg veldig mye på han. Var det en, hva liksom tanken din bak der da?
Jeg tror det handler, altså mora til Fredrik har en sånn angst for at Fredrik skal gå I samme fellene som faren som var der Fredrik var karrieremessig, og så ble det ikke som han hadde tenkt, han hadde lagt alt I potten og når han ikke fikk oppnådd sine drømmer så ble han spist opp av den bitterheten, og så det flere ting til faren til Fredriks historie som I den tredje og siste boka som kommer etter, alene gjennom hvor man går kanskje litt mer inn I den historikken der da. Men det som for Fredrik at han jo desperat etter å lykkes som fotballspiller. Det jo det han vil. Og den eneste han har egentlig, som han kjenner kan det spille her. Fordi at det å bli fotballspiller, ja det handler jo om ferdighetene du utvikler på banen og alt det du trenger for å være god på banen. Men det handler også om hvem som løfter deg fram og dytter deg ut og får deg inn I de riktige rommene. Og der... hele veien, selv om en Fredrik kjenner en aversjon mot faren sin nå, kjenner at jeg kan ikke stole på han, så har han heller ikke så mange andre å lene seg på. Og så har han, det dratt så langt at han havner I Tyskland, og hva I helvete skal jeg gjøre da? Nå jeg nå her. Så nå må liksom, jeg har ikke noe valg. Så han liksom fanget av situasjonen nå. Om ikke faren her, så da han jo helt alene da. Så han blir litt fanget av faren, men så har han også respekt for at faren har kompetanse på fotballverdenen, og dermed ønsker de å benytte seg av det.
Ja, så det liksom en blanding fra redsel for det å være alene, men det jo det å på en måte ha den personen som han har vært igjennom det sommer, da.
Ikke sant? Og han har I første boka så et sånt bilde når det forholdet, når Fredrik veldig liten hvordan han spiller fotball sammen, som et sånt bilde som nesten har liksom svidd seg fast opp I høvdet til en Fredrik, og han kjenner at han trakk det etter den relasjonen også. Far og sønn som liksom lykkes sammen, og det jo I alene gjennom, og når liksom det her, nå har vi klart det, når de prøver på seg drakten på hotellrommet, og det en sånn, et ønske om at det skal normalisere seg forholdet også, og den klarer han aldri helt å slippe da.
Altså, da drev og stalket det på Instagram I går, og på alle andre sosiale messer, så fant oss jo ut at du har spilt for en del forskjellige lag. Og det gjør jo Fredrik også, som ganske ung. Det liksom en baktanke bak akkurat de laga du har vært for Fredrik, eller det liksom bare at du har bare tatt og stekt det, og så liksom bare ferdig med saken?
Det ganske bevisste valg. Så Rosenborg, helt opplagt I første boka, så det fordi at han vekser opp I Trondheim, og det den klubben jeg kjenner best selv. Også at han går til Mjøndalen på slutten av den boka, handler jo om at der har jeg også spilt. Og jeg visste ikke hvor mye av Mjøndalen som kom til å være med I alene gjennom da jeg begynte å skrive boka. Men det et miljø jeg kjenner, det en klubb jeg kjenner, så det å beskrive det føltes veldig lett og greit. Og så har det også med at for meg var det en realisme I det at en 16-åring blir hentet av en førstedivisjonsklubb og får en ganske bra kontrakt. Det handler om det hierarkiet I fotball. At du hele tiden leter etter en klubben som vil satse på deg, og kanskje går det på hvor mye penger får du I kontrakten, hva blir lønnet deg og alt det der. Og så var det samme med Hertha Berlin. Og en av grunnene til at jeg valgte Hertha Berlin for at jeg har en kompis som jeg vokste opp med som spilte for Hertha Berlin. Så jeg kunne dra til Berlin og researche og være på innsida av den klubben og liksom vite hvor det han når han I Berlin. Og hvordan det inn på Olympiastadion og de stedene han skal være. Og så det var et veldig bevisst valg, men så også der handler om nivået, at den der overgangen som litt rigget, at han Marco har fikset den overgangen til Hertha, og den kontrakten og hele det spillet der, det kunne skje I en sånn klubb, for Hertha liksom, den vaker litt mellom Bundesliga og andre Bundesliga, Og det kanskje kan man se for seg at det litt mer lyssky virksomhet der også. Liksom, det ikke så mange som følger med på hva som skjer der egentlig, så du kommer litt lettere unna med. Så det var liksom en helt tydelig og bevisst tanke bak alle de klubbvalgene.
Ja, ja. Fredrik kan føle jo på noe press når han i Trondheim, men spesielt mye når han i Tyskland. Og hvilken type press det Fredrik egentlig utsatt for?
Altså, jeg tror igjen der blikket utenfra, at han drar som proff til Tyskland, og han liksom nå en liksom the shit da. Nå jeg millionær i Bundesliga, og kjenner et behov for å måtte, vise det fram til alle dem han har forlatt, og alt, altså, så det jo et press som egentlig han skaper litt sånn kunstig for seg selv. Men jeg tror det en sånn scene hvor han reflekterer rundt det her liksom, hvilken verdi har det å være her og tjene mange millioner om ingen på en måte bryr seg om det eller vet om det eller jeg ikke spiller, så det liksom et press fra omgivelsene, forventninger fra både kompiser og faren og lagkammeratene har vært med, men jeg tror kanskje det presset han kjenner mest på ønske om å lykkes, og det en av det verste for en fotballspiller å havne på benken, det så ydmykende, og det det, om det i Bundesliga eller om det i norsk tredje divisjon, alle har lyst til å spille, og når en trener sier jeg har ikke troa på det, så det sånn du føler deg som verdens mest mislykka fyr da, selv om halvparten av alle fotballspillere i en fotballklubb sitter på benken, så det ganske mange som kjenner på det der da.
I boka så får vi jo vette om at Marco en mafiasjef. Så jeg tror det egentlig ganske mange som lurer på hvordan du kom på den ideen.
Jeg liker dere ordet, mafiasjef. Han er kanskje ikke en mafiasjef, men titelen på den tredje boka kampfikseren. Og den Marco han en fotballagent, men han innblandet i kampfiksing, rett og slett. Og kampfiksing kan knyttes til mafiavirksomhet. Så det ikke noe, det ikke feil å si at han men han liksom ikke en mafiaboss, det mer at han en agent som tett på veldig mange spillere, og har innflytelse over de spillere, han kan påvirke karrieren. Det vil si at en spiller, en 16, 17, 18-åring, som tenker at han fyren her skal få meg til Real Madrid, eller Manchester City, eller hvor enn, jeg må gjøre som han sier. Så føler jeg ganske avhengig av en. Så hvis jeg gjør sånn som han ber meg om å gjøre, så kanskje han kan hjelpe meg videre. Og han utnytter det til å få Fredrik til å gjøre ting i kamper etter hvert da, som setter han i en kinkig situasjon, som da noe av tematikken i bok 3 da. Og det var veldig viktig for meg at han skulle være en sånn fyr, fordi at fotballen gjennomsyret av sånne agenter som kun inne i fotballen for å maksimere sin egen profitt, og de utnytter unge gutter for å fylle sine egne lommer. Det masse folk, det så mye penger i fotballen og så mye makt i fotballen at det der skjer veldig ofte, kanskje ikke så ekstremt som han Marco da, viser seg, men det er mange som i den grenselandet der også, men veldig mange agenter som opererer med avtaler, tjenester, gjennytelser, og også i Norge så ser vi en klubb henter plutselig 2, 3, 4 spillere som har samme agent. Og to av de spillere er aldri i verden gode nok til å spille for det laget, men da det lett å tenke at ja, ok, men kanskje han agenten har sagt hvis dere signerer de to her, så skal jeg sørge for at dere får signert den landslagsspilleren dere også vil ha. Sånt? Og da bruker man en spiller, og da havner kanskje en spiller som egentlig burde spilt på et lavere nivå eller en annen mindre klubb, havner i en stor klubb. Og det spillet her synes jeg kjempefascinerende, fordi at det ganske rått og brutalt, og det unge folk det snakker om.
Men jeg vil lure på, har du opplevd det type spillet selv?
Altså, jeg personlig var dessverre aldri så god at agenter ville utnytte meg for å tjene mange millioner. Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg var det, at noen agenter kunne komme og utnytte meg for å tjene mye, men det var aldri tilfelle. Men jeg har absolutt skjedd tilfeller av det også i norsk fotball, hvor måten agenter flytter spillere mellom klubber og opererer inn mot klubbene, er litt sånn, ok, vi har hatt kampfiksingsskandaler i norsk fotball også, hvor spillere rett og slett har rigget kamper for at et betting mafia, sånn bettingfolk og mafia skal profitere på det. Tatt den kampen der, så tjener du 20 000 kroner. Skåret selvmål, liksom. Det har vi hatt tilfelle av.
Hvorfor velger Line og Berre plutselig dukke opp for å ligge med en hun ikke har haft et forhold til på lang tid?
Det kjempespørsmål. Ja. Jeg skjønner hvorfor du spør, for at, det jo litt det som skjer. Men det en utrolig sterk relasjon, egentlig, den Fredrik Line, men den kjempekomplisert, og det hun spiller han, vet du, varmt og kaldt og varmt og kaldt, og han prøver hele tiden liksom bli ferdig med det Line. Men hun kommer fordi, først og fremst for at hun veldig glad I en Fredrik. Hun bryr seg om en, og hun en av de få som skjønner at han sliter I Tyskland. Gutten sitter her alene, for hun kjenner han såpass godt. Og det en at altså, de tiltrukket av hverandre. Det en forelskelse der, opplagt for Fredrik, men også for Line. Og så når jeg kommer dit så det et eller annet med en boble de havner I da alene I Berlin, de 17 år og liksom det litt spennende og så en Fredrik sultefora på nærhet har skjedd mora si på et år nesten ikke sant, og faren nå hvor han og så kommer hun og så da I den bobla så oppstår det følelser som veldig sterk og så blir de enda sterkere for Fredrik for at han den som igjen blir forlatt av Aline Men så Line drar jo dit med intensjon om å liksom backe en Fredrik, men hun skulle jo alltid tilbake for å gå skole, sant? Men for Fredrik så blir det der, så hun kommer jo, og hun ligger jo med en, men jeg føler jo at det mer til den resningen at hun bare kommer for å ha seg med en Fredrik.
Boka den går jo over en ganske så stor tidsrum. Hva var egentlig grunnen til at du valgte å gjøre det da?
Ja, det forlag som gir ut bøkeren, det verste jeg vet når du tar sånn tidshopp I bøker for barn og ungdom. Ungdommer, de takler ikke det. De skjønner ikke når ting foregår. Ja, men jeg må ha tidshopp her. Det helt opplagt. Det må være et overgangsvindu hvor han blir hentet og det går til helvete. Og så må det være et overgangsvindu hvor han har muligheten til å gjøre full retrett, trekke seg tilbake. Og da det august, og det januar. Og da... Jeg kan ikke fylle 4 måneder med siden, da må jeg si, når det går til helvete, så går det til helvete, og så skjer det hva som skjer 4 måneder senere. Og det tror jeg folk, deres alder, henger med på, skjønner, hvis man skriver det godt nok. Så det var bakgrunnen for det, men der måtte krangel med redaktøren for å få lov til å gjøre det. Begynner å si, nei, det må skje på veldig kort tid, fordi ungdommer, de henger ikke med. Noen ungdommer henger med da.
Hvorfor var det så brå slutt?
Ja, fotball brått og brutalt, og jeg visste jo at jeg skulle skrive bok til på et tidspunkt. Jeg visste jo at det kommer en slutt på Fredriks historie, eller den jeg skal skrive I hvert fall. Jeg ville ha, på en måte en happy ending, for at han knekker en eller annen kode fotballmessig, og ting løser seg. Men så ville jeg ha et oppspill til den siste boka, til å se hvordan Fredrik blir lokket I en felle. Så det liksom, for meg to delt slutt der, ikke sant? Det ene at han, Marco, plutselig tar makt av henne, fullt og helt. Nå har han Marco nå på meg. Det en som drivkraften I siste boka da. Men så kommer jo mamma. Sant? Mamma kommer. Og det en forsoning og nødvendig at en Fredrik har faktisk foreldre som glad I seg. Og pappaen også egentlig veldig glad I en Fredrik. Men mora kommer. Og, så ja, den litt brå. Det kanskje litt bra, men det føltes som at det var sånn en måte slutt.
Hvordan går det videre I karriere til Fredrik? Og så det noen som lurer på om du kunne skrive at Fredrik kommer på landslaget og møter Haaland.
ja, altså jeg har en kompis da, som dritforbannet på meg, for at jeg har sagt at den kampfikseren som kom nå I februar, da, at det siste boka om Fredrik, kan si, nei, du kan jo skrive bøker til han blir 35, en bok for hvert år I karrieren. Det aldri I livet. Jeg gidder ikke å skrive om sånne avdanket fotballspillere, men kanskje vi skulle ha en sånn spin-off bok, Fredrik på landslaget, kan det hette. Og så kommer han. Altså, det bare en novelle hvor han møter Erling Braut Haaland. Og så blir de beste kompiser. Begynner å fly som privatfly og kjøpe dyre klokker. Og så han på ferie I Maldivene. Og driver og tar selfies I baris og bare melker likes. Og så blir det sånn sjukt usaklig reiseblogg fra Fredrik og Håland. Det det? Var det greit, eller? Jeg skal sette meg og skrive på den I kveld. Nei, vi får se.
Din forrige bok, Bare spille valg, den fikk jo veldig mye ros. Du redd for at alene gjennom ikke vil få samme tilbakemelding som den fikk?
Altså, jeg føler jo at alene gjennom har fått en veldig stor anerkjennelse ved at jeg sitter her. Jeg får lov til å sitte her sammen med det jo fire andre glimrende bøker som nominert og som opplagt har truffet. Så at man får være at jeg igjen får lov til å være blant de nominerte synes jeg dritstas, og en anerkjennelse jeg har jo lest alle anmeldelsene 57 anmeldelser på utprisen har jeg alene gjennomfond jeg synes det utrolig artig, og de fleste faktisk ganske positive og det synes jeg en veldig, veldig anerkjennelse for at jeg selv vet hvor jævlig vanskelig det å lese bøker, det blytungt det så mye annet som trekker, hvis jeg har telefonen I lomma umulig å lese, jeg må legge den I et annet rom Så det at ungdommer, ja ok, dere blir tvunget da, men dere gidder noe å lese ferdig. Sant? Og til og med kanskje synes at det var greit å lese den. Og det blir jeg så utrolig glad for da. Så kanskje er spørsmålet, og det kan være at kommer jeg til å bli veldig skuffet om jeg ikke vinner I morgen? Jeg kommer sikkert og synes at jeg har lyst til å vinne. Det jo en eller annen gammel fotballspiller her som der. Men jeg veldig, veldig glad for at så mange ungdommer har lest boka, og tilsynelatende ganske mange har likt den. Så det, jeg ikke så bekymret for det. Jeg egentlig veldig takknemlig for at jeg har fått bøker som har fått så mange lesere av.
Så liksom du mest så fornøyd med at alle ute her har vært tvunget til å lese bøker mye da?
Ja, det beste tvang det beste måten å få folk til å lese bøker på. Så jeg har drivet å jobbe med en sånn maskin som skal tvinge, du putter ungene inn her, og så man leser, de slipper ikke ut for de har lest ferdig bøker da.
Til slutt så lurer oss på hvorfor akkurat boka di burde vinne U-prisen.
Et vanskelig spørsmål. Jeg tror, hvis jeg skal si noe, så jeg litt på det ene spørsmålet dere stilt som går på her med at det en bok som både fotballgutten som hater å lese kan like, men også gutten eller jenta som liker å lese men hater fotball, også kan like. Og kan lese om et fotballmiljø som du egentlig har ikke noe sansen for, men kjenner at historien til Fredrik faktisk ikke så langt unna det livet jeg lever, selv om jeg ikke spiller fotball. Og når fotballgutten som hater å lese, og leseren som hater fotball, kan ha en felles leseropplevelse, og like den samme boka, så tenker jeg at det jeg veldig glad for at man kan få til, og at jeg håper at det en av grunnene I så fall, hvis man skulle vinne. Men vi får se.
Ja, tusen takk til deg, Michael.